Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Pekné popoludne v tejto chvíli želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý je tu už spolu s nami v štúdiu. Ahoj, vitaj.
Ahoj.
Ahoj Tomáš, no tešíme sa na tému o veľrybách, pretože vraj dokážu spievať pod vodou a môžu ich zvuky z lodi zabiť. To je tá negatívnejšia stránka tejto správy, ale poďme postupne na to, prečo sa veci rozhodli preskúmať veľryby.
Pretože my vlastne nevieme. My vieme, že veľryby spievajú, vydávajú tie zvuky, ale vlastne až do tejto štúdie, ktorá vyšla tento týždeň, sme netušili, ako to robia a ako celý ten mechanizmus funguje. A totiž to, keď hovoríme o veľrybách, v skutočnosti hovoríme v tomto prípade o kosticovcoch, teda o vráskavcoch, napríklad dlhoplutvy alebo minke. A delfíny je trocha iný taxón, ako keby iný druh cicavcov. No a pri tých vieme, ako to funguje. Majú echolokáciu, vlastne vydávajú zvuky, ktoré, nechcem to nazvať nozdrami, ale teda otvormi, preháňajú to, vydáva zvuk a vieme, ako to funguje. Ale pri takých vráskavcoch sme vôbec netušili, ako sú vôbec schopné hlboko pod morskou hladinou vydávať zvuky. No a teraz výskumníci mali trochu šťastia a trochu, teda viac ako len trochu, ale veľa práce za sebou. A zdá sa, že podľa všetkého narazili na orgán, takú, nechcem to nazvať krabičku, ale nejaký. Niečo veľmi podobné, ktoré vydáva tie zvuky a konečne chápeme, ako funguje.
A prečo je pre ne zvuk taký dôležitý?
Pretože ponárala si sa niekedy. Keď ideš už pár metrov pod morskú hladinu, tak veľmi rýchlo proste množstvo klesa svetla a je tam tma. No a keď taký vráskavec potrebuje loviť, povedzme, desiatky, stovky metrov, tak jednoducho nevidí nič. A keď sa potrebuje dorozumievať s ostatnými príslušníkmi svojho druhu, s rodinnou skupinou, klánovou skupinou, tak potrebuje vydávať zvuky a počúvať zvuky. No takže nič iné ako zvuk mu moc teda nezostáva.
No a povedz nám, že čo to veci našli, akú krabičku, aký orgán?
Našťastie im pomohli vyplavené mŕtve veľryby na plážach. A jednoducho výskumníci, morskí biológovia rýchlo utekali k ním a pozerali si vlastne na orgány, z čoho je zložená taká tá veľryba a hľadali veci, ktorým nerozumejú, a teda špeciálne nejaký orgán, ktorý by mohol byť zodpovedný za zvuk, lebo však ľudia majú proste hlasivky, ale veľryby nemajú takéto orgány, nemajú hlasivky, tak hľadali niečo, čo by mohlo vydávať zvuk. A pri troch jedincoch narazili na orgán alebo pozostatky orgánu, ktorý by hypoteticky mohol na niečo podobné slúžiť. No a potom dlho s počítačovým modelovaním modelovali, aký zvuk v akých rozsahoch by mohol takýto orgán vydávať. A narazili na dve veci. Na prvú, že to sedí s nahrávkami. Že jednoducho v tom frekvenčnom rozsahu naozaj tento orgán je schopný vydávať zvuky, ktoré počujeme naozaj v mori. No a zároveň sa ukázalo, že tento zvuk dokáže vydávať zvuky iba v úzkom frekvenčnom rozsahu. Čiže nemôže veľryba proste mať vyšší hlas alebo oveľa nižší hlas. No len problémom je, že zvuky v tomto rozsahu vydávajú aj veľké morské lode. A to nám spôsobuje, a špeciálne teda veľrybám, veľké, veľké problémy.
Mňa by ale zaujímalo, že ako to preverovali, že či ten orgán je naozaj to, čo našli a čo vydáva ten zvuk.
A ten orgán vyzerá ako niečo, čo môže vydávať zvuk. Ako keby tí vedci urobili modelovanie, urobili nechcem to povedať úplne, že
rekonštrukciu,
lebo to našli, ale urobili niečo, že dobre, toto vyzerá orgán, tak to sa pravdepodobne správa, zase nešli úplne naslepo, nebolo to tak, že nemajú žiadnu predstavu. Mali plus, mínus predstavu. No a teraz pozreli sa na ten orgán, pozreli sa na jeho fyzické vlastnosti, fyziologické vlastnosti, na to, či môže kmitať, ako môže kmitať. A na základe toho urobili počítačové modely. A potom vlastne upravovali ako keby ten výsledok, aby sedel so s tým vstupom a zároveň sedel s tým, s čím naozaj prichádzajú do kontaktu, keď mikrofóny dáš pod morskú hladinu a načúvaš tým vráskavcom. No a na výsledku bolo niečo, čo sa zhodovalo so všetkým, takže mohli povedať, a tá štúdia vyšla v magazíne Nature, lebo to je akože významný pokrok, lebo doteraz nikto netušil, ako to funguje, tak sa zhodovalo so všetkým a môžeme povedať, aha, našli sme tú vec, vďaka ktorej vráskavce vydávajú zvuky.
Čiže nevplávali vráskavcovi do papule?
Nie, bohužiaľ, žiaden Jonáš sa nenachádzal niekde na tej lodi výskumnej, iba veci s kopou mikrofónov a potom ďalšia kopa vecov, ktorá sedela za počítačmi a robili to modelovanie.
A aj nejako pomenovali ten orgán?
A nie, a zatiaľ ho volajú, že sám soundbox, ako keby. Určite má zložité latinské odborné meno, ako všetko, čo sa týka orgánov. Ale povedzme, že pre nás stačí, že je to taký zvukový box, ktorý sa nachádza niekde v tých miestach TV ryby zo spodku, aby mohol vibrovať a tie vibrácie mohol jednak zachytávať, ale vytvárať. Takže povedzme, že ostaneme pri tej, že voiceboxe alebo krabičke na zvuk.
No a Tomáš, čo s tým majú vlastne lode a zvuky lodi?
Áno, problém je, že ani pri lodiach úplne nemôžeme ľahko zmeniť zvuk, ktorý vydávajú. No len keď sme zistili, že tie vraskavce alebo tento druh cicavcov morských využíva práve tieto frekvencie zvuku a zároveň sme zistili, že s tým nemôže nič urobiť, tak tie lode, ktoré prechádzajú, obrovské travlery, obrovské kargolode nákladné, ktoré sa krížujú oceánske hladiny, ich hmetu. Ak sme si povedali, že tento orgán je vlastne ten jediný dorozumievací orgán medzi tými jednotlivcami v tej rodinej alebo klánovej skupine a do toho príde hluk z tých lodí, ktorý vlastne kmita na tých istých frekvenciách ako tie ich zvuky, tak oni sa akoby strácajú, nemôžu sa koordinovať, nevedia sa nájsť a pri lodí, ktorých loveckých technikách potrebuješ viacero jedincov, aby sa koordinovali a to sa nemôže diať. No a vlastne pri takomto všetkom a potom tie ryby umierajú alebo sú odkázané na nejakú pomoc. No a čo s tým je rozkošná otázka, no, pretože asi nezmeníme zvuky, ktoré vydávajú lode jednoducho, ale zase môžeme ich zmeniť napríklad zmenou povinnej predpísanej rýchlosti tých lodí. Mm-hmm. Iný tvar môžu mať tie vrtule, tým pádom motory môžu byť iné, čiže vieme, ako keby i oveľa jednoduchšie zmeniť zvuky tých lodí, ako by sme teraz učili tie vráskavce evolučne, aby si vytvoril nový orgán, ktorý by láskavo kmitol na iných frekvenciách.
No, aspoň dobre, že už o tom teda vieme. Ďakujeme za prvú tému dnešného Tech FM, ktorá sa týkala práve veľrýb a o chvíľu sa budeme rozprávať o jednej najjasnejšej čiernej diere. Taký trošku paradox, nie? Že najjasnejšia čierna diera. No, ale viac sa dozviete v Tech FM, ak zostanete s nami.
Tech FM.
Krásne popoludne všetkým. Máte naladené Rádio FM a v tejto chvíli sa vrátime k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Ešte stále je tu Tomáš Prokopčák zo SME a teraz sa budeme rozprávať o ďalšej téme. Vraj objavili najjasnejšiu a zároveň najpažravejšiu čiernu dieru vo vesmíre. Tomáš, tak to som zvedala, čo nám k tomu povieš. Čo to astronómovia našli?
No, veľmi extrémny, exotický objekt. My vieme, že vo vesmíre sú čierne diery. My už dnes vieme, že čierne diery nie sú tak úplne čierne, pretože nejaké žiarenie z nich uniká, alebo teda minimálne z ich okolia uniká. No a potom zároveň vieme, že existujú kvazary. To sú okolia extrémnych čiernych dier v jadrách galaxií, ktoré rôznym spôsobom žiaria. Emitujú proste žiarenie v rôznych vlnových dĺžkach. No a je to také zvláštne miesto, kde už prestáva platiť nielen zdravý sedliacký rozum, ale niekedy aj hranice našej fyziky. No a zdá sa, že na starých dátach, starých obrázkoch si výskumníci teraz všimli objekt, ktorý žiaril dávno, dávno, ale až teraz si uvedomili, že podľa všetkého je to vlastne takýto kvázar okolie extrémnej čiernej diery, ktorá je najpažravej a najjasnejšia, ako sme dosiaľ teda poznali.
No aj nám povie, že ako to tam vlastne vyzerá?
Asi nikto z nás by tam nechcel byť, pretože možno si pamätáme Interstellar alebo niektoré filmy a je to ako keby miesto, kde už prestáva úplne platiť aj poriadne fyzika a určite prestáva platiť moja schopnosť vysvetliť ju. Takže je to také miesto, kde máš čiernu dieru a v jej okolí a jej okolie, to sa rozprávame o obrovských galaktických vzdialenostiach, je padajúce častice a padajúca hmota do tejto čiernej diery a pri celej tom deji ako keby sa uvoľňuje rôzne druhy žiarenia. No a keďže je tá čierna diera, tá supermasívna čierna diera v jadre tej vzdialenej galaxie veľmi hmotná, tak sa aj toho žiarenia obrovské množstvo uvoľňuje a dejú sa tam procesy, ktoré povedzme, že nechcem povedať, že im zle rozumieme. Rozumieme im veľmi ťažko a akurát tie procesy tak trochu narážajú na fyzikálne teórie, pretože niektoré tvrdia niečo a niektoré tvrdia niečo iné. Takže deje sa tam niečo veľmi zvláštne. Ale toto veľmi zvláštne sa deje mnohokrát vo vesmíre. Ale pri tejto čiernej konkrétnej diere, ktorá je od nás vzdialená 12 miliard svetelných rokov a to svetlo k nám od nej prichádza ešte z relatívne mladúčkého vesmíru a zároveň vidíme, že sa tam to niečo, čo je čudné, deje v ohromných množstvách.
Spracovávam iba, ďakujem Tomáš. Snaď budeš mať schopnosť vysvetliť, že čo je na tom vlastne tá záhada.
Tá záhada je, ako je to vôbec celé možné. Pretože ak nám svetlo prichádzalo z tejto konkrétnej čiernej diery, z tohto kvazáru 12 miliard rokov, to znamená, že sa pozeráme na objekt, ktorý vznikol 1,5 miliardy, takmer 2 miliardy po vzniku vesmíru. No ale my sa zároveň pozeráme na supermasívnu čiernu dieru alebo kvazár a jeho žiarenie, ktoré je obrovské. A my úplne nerozumieme, ako je možné, že takto skoro po vzniku vesmíru, relatívne skoro, 2 miliardy rokov, nie úplne skoro, ale relatívne skoro vzniklo niečo takéto obrovské. Predsa my sme akože rozumeli, že tá hmota sa postupne zhlukujú, vznikajú malé galaxie, tie sa spájajú do väčších galaxií, tie do ešte väčších a potom vznikajú niečo, čo vyzerá ako to, čo je okolo nás dnes. Ale neúplne dobre rozumieme, ako je možné, že takto skoro vznikla takáto gigantická vec, takýto objekt, takýto extrémny. Ani to nevieme úplne dobre opísať, pretože predstav si to, že tento kvazár zahltne každý deň slnko. Niečo, čo je množstvo hmoty, ktoré je ako naše slnko. Mm. To svetlo, ktoré odtiaľ uniká, je 500... No ani neviem to dobre opísať, lebo to je, že 500 biliónov násobkom svetla, ktoré vydáva naše slnko. To akože, že je to len číslo. Je to nepredstaviteľná udalosť. No a niečo takéto tam je. A my vlastne úplne nerozumieme, ako je možné, že to tam je.
Ale snažil si sa.
No a Tomáš, vieme aj povedať, že čo by mohli byť dôsledky?
A ten ľahký dôsledok je, že niečo máme zle. Pretože keďže nevieme dosť dobre vysvetliť, ako je možné, že relatívne krátko po veľkom tresku už existovali takéto ohromné objekty, tak možno nerozumieme úplne dobre tomu, ako fungovala evolúcia, vývoj nášho vesmíru. Alebo nerozumieme dosť dobre, ako vznikajú tieto objekty ako také. No, alebo nerozumieme dosť dobre fyzike. A to sme si takmer istí, že nerozumieme dosť dobre fyzike, pretože vieme, že naša fyzika má hranice, niektoré veci, ktoré pozorujeme, napokon tu sa o tom radi a často rozprávame, nevieme dobre vysvetliť. No takže čo by z toho mohlo vzniknúť, je napríklad nová fyzika. Kopu vedcov verilo, že novú fyziku nájdeme v časticiach vo veľkom hadronovom urýchlovači pri Ženeve, proste v obrovských experimentoch pod zemou, ale čoraz viacej výskumníkov začína skôr dôverovať tomu, že na novú fyziku narazíme v kozme. Práve vďaka vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba a všetkým týmto experimentom. No a k tomu by som sa aj ja začal trochu prikláňať, že práve takéto čudnosti, na ktoré sa pozeráme a nevieme ich dobre vysvetliť, môžu prísť k nápadom a z tých nápadov môže byť lepšie pochopenie vesmíru.
Aj čudnosti, aj veľryby, aj všeličo rôzne iné sme rozobrali dnes v Tech FM. Tomáš Prokopčák zo SME tu bol s nami. Tomáš, ďakujeme ti. Opäť to bolo veľmi pestré a pútavé a tešíme sa na ďalšie vydanie Tech FM opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Maj sa pekne.
A ja, ahojte.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.